ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წარმომადგენელი დომოდედოვოს ტერაქტში საქართველოს ადანაშაულებს. გაეროს უშიშროების საბჭო ლიბიისთვის სანქციების დაწესებაზე მსჯელობს. გაეროს ბირთვული უწყება აცხადებს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ახალი ინფორმაცია აქვს. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ალექსანდრ ტორშინმა გაზეთ „როსიისკაია გაზეტასთვის“ მიცემულ ინტერვიუში მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარ ტერორისტულ აქტში საქართველო დაადანაშაულა. ტერაქტზე საუბრისას ტორშინმა განაცხადა, რომ არჯერა მის ორგანიზებაში ჩეჩენი მეამბოხეების ისლამისტი ლიდერის დოკუ უმაროვის მონაწილეობისა. მისი ვარაუდით, უმაროვს თუ კი მართლაც ჰქონდა ამ ტერაქტთან რაიმე კავშირი, ეს მხოლოდ იმ თვალსაზრისით იყო, რომ მის ხელში დამკვეთის ფულმა გაიარა. ხოლო საკუთრივ თავდასხმა ტორშინის მტკიცებით საზღვარგარეთიდან იყო დაგეგმილი. ციტატა: „მესმის, რომ ჩემს სიტყვებს შეუძლია მრისხანების და გაუგებრობის ქარტეხილი გამოიწვიოს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს იყო საქართველო და მისი მართველი რეჟიმი“. ციტატის დასასრული. ტორშინმა ასევე აღნიშნა, რომ სააკაშვილი არ მალავს რუსეთის მიმართ გაბოროტებას და რომ მან ანტირუსული განწყობები უკვე დიდი ხანია აქცია კონკურენტულ საგნად, რომელსაც ყიდის კიდეც. თბილისში სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების დიდი ნაწილი გაფიცვას აგრძელებს, ნაწილმა კი მუშაობა განაახლა. გაფიცულები თბილისის მერიის მიერ სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად რამდენიმე თვის წინ ჩატარებული ტენდერის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ. მათი ინფორმაციით, ტენდერში გამარჯვებული ფირმები მძღოლებისგან გადასახადის 40 ლარამდე გაზრდას მოითხოვენ. საწინააღმდეგო სირწმუნებიან მერიისა და თავად კომპანიების წარმომადგენლები. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პარასკევს საღამოს გაფიცულ და მომუშავე მძღოლებს შორის შელაპარაკება მოხდა მძღოლთა საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, კონსერვატიული პარტიის წევრის ლაშა ჩხარტიშვილის ინფორმაციით. პოლიციამ ამ ინციდენტის მონაწილე 8 პირი დააკავა, რომლებსაც 30 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომას მართავს, რათა ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე იმსჯელოს. სანქციებმა მუამარ კადაფის ოპოზიციის გამოსვლების მონაწილეებზე ძალადობრივი ზეწოლის შეწყვეტისგან უნდა უბიძგოს. საბჭოს წევრებს პარასკევს დაურიგდათ რეზოლუციის პროექტი, სადაც ნათქვამია, რომ ლიბიელი სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ძალადობა შეიძლება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს გაუტოლდეს, რაც ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარსდგომას ითვალისწინებს. უშიშროების საბჭოს სხდომამდე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მისი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის აზრით გაეროს უშიშროების საბჭომ მკაცრი სანქციები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს. რეზოლუციის პროექტი, რომელიც საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა შეადგინეს, ასევე ითვალისწინებს ლიბიისთვის იარაღზე ემბარგოს დაწესებას, ოფიციალური პირებისთვის მოგზაურობის აკრძალვას და მათი ქონების გაყინვას. გავრცელებული ცნობებით, ბოლო დღეებში ლიბიაში ათასობით ადამიანი დაიხოცა ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეებსა და კადაფის ერთგულ ძალებს შორის შეტაკებებში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. გაეროს ბირთვული უწყება აცხადებს, რომ მოეპოვება ახალი ინფორმაცია იმ ბრალდებების ირგვლივ, რომ ირანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის წარმოებაზე მუშაობდეს. კონფიდენციალურ ანგარიშში ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ასევე ამბობს, რომ ირანი მასთან კვლავ არ თანამშრომლობს. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის ელჩმა ალი ასღარ სულთანიამ სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის სამხედრო ასპექტების შესახებ ბრალდებები აბსოლუტურად შეთითხნილია. ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს ერაყში ნავთობის გადამამუშავებელ ყველაზე მსხვილ ქარხანაზე, რომელიც ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს ბაღდადიდან 180 კილომეტრის სიშორეზე, რასაც 4 მუშის დაღუპვა, ხანძარი და ქარხნის პარალიზება მოხდა. სალაჰუდინის პროვინციის გუბერნატორის თქმით, ექსტრემისტებმა ერთ-ერთ გაყოფილებაში ასაფეთქებელი ნივთიერების დამონტაჟება შეძლეს. ხანძარს დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში აქრობდა 50-მდე სახანძრო მანქანა. ამ ქარხანაში პროდუქცია საექსპორტოდ არ მზადდება. ერაყი მას ქვეყნის შიგნით მოიხმარს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების მსღოლების გაფიცვა გრძელდება.
ვითხოვთ ტენდერის გაუქმებას. ტენდერის პირობები ყველაფერი უნდა გაუქმდეს. გეტყვით რაში გამოიხატება. დაინტერესებულები არიან ყოველდღიური გადასახადი გააძვირონ არაკანონიერად.
ბათუმში სპეციალისტები თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ტაძრების მდგომარეობის სიმძიმეზე საუბრობენ.
ოშკი საშინო დღეში თავარი გუმბათის 4-ვე კედელი დაბზარულია. ასევე ითქმის სხვა ნაწილების მიმართ, ნაოსებისა და სხვა მიმართ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებს აძლევს.
ფიქრობთ, მთავრობის მთავარი მიზანია შეამციროს ის ზეწოლა, რომელიც საყოფაცხოვრებო პირობებზე მოხდა. ეს განსაკუთრებით შეეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, მათ ყველაზე მეტად იწვნიეს სურსათზე და ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა.
შოთა არველაძე საქართველოში ფეხბურთის განვითარების პერსპექტივებზე საუბრობს.
ინფრასტრუქტურა შიგნით უნდა მოაგვაროთ. ტალანტი რო არ ელევა, ეხა აგერ ყენია, აგერ ანანძია, პატარები კარგად თამაშობენ, ჩატურია, 25000 კაცი თამაშობს თურმე ფეხბურთს.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის საქართველოს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას კი კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების ფონზე მსოფლიო მოსალოდნელ ენერგეტიკულ კრიზისზე ალაპარაკდა. რას უქადის ეს კრიზისი სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს? ეს გახლავთ დღევანდელი დისკუსიის თემა. ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისში სამარშრუტო მიკროავტობუსების მსღოლების დიდი ნაწილი გაფიცვას აგრძელებს. ნაწილმა კი მუშაობა განაახლა. გაფიცულები თბილისის მერიის მიერ სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად რამდენიმე თვის წინ ჩატარებული ტენდერის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ. მათი ინფორმაციით, ტენდერში გამარჯვებული ფირმები მსღოლებისგან გადასახადის 40 ლარამდე გაზრდას მოითხოვენ. საწინააღმდეგო სირწმუნებიან მერიისა და თავად კომპანიების წარმომადგენლები. გესაუბრებათ კახამ ჭედლიძე.
26 თებერვალს, ისევე როგორც ერთი დღით ადრე, თბილისში გადაადგილება გართულებული იყო. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების ნაწილმა გაფიცვის გაგრძელება გადაწყვიტა. თუმცა კი გაფიცვის პირველ დღესვე გაირკვა, რომ მძღოლებში გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები გადასახადის 4-ჯერ და უფრო მეტად გაზრდას აპირებენ, არასწორი აღმოჩნდა. აი რა განუცხადეს რადიო თავისუფლებას 25 თებერვალს საპროტესტო აქციაზე გამოსულმა მძღოლებმა.
ვითხოვთ ტენდერის გაუქმებას. ტენდერის პირობები ყველაფერი უნდა გაუქმდეს. გეტყვით რაში გამოიხატება. დაინტერესებულები არიან ყოველდღიური გადასახადი გააძვირონ არაკანონიერად.
რო ვიხიდი დღეში 4 და 5 ლარს მეუბნებიან ეხლა უნდა გადაიხადო 4 ლარიო და რითი გადავიხადო სულ 4 ლარი არ აქვს.
გაფიცულ მძღოლებს შეხვდა და განმარტებები მისცა თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსმა აკაკი ჯოხაძემ. იგი ყველას სამუშაო ადგილებისა და გადასახადების არსებული დონის შენარჩუნებას დახბირდა. ხოლო რადიო თავისუფლებას ტენდერში გამარჯვებული ერთ-ერთი კომპანიის თბილაინის ხელმძღვანელმა დავით ასანიძემ განუცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საგზურის გადასახადი 10 ლარი იქნება.
ამას ყველაფერს ორგანიზებას უკეთებენ ეგრეთ წოდებული ხაზის პატრონები, რომლებსაც უკვე ხაზები აღარ აქვს და უნდათ რომ კიდე დარჩენ. ეს რომ გავაგებიოთ ამ ძღოლებს, დავაკეთე ფლაიერებს, ვინაიდან იმათ არმი აქვს ეს ინფორმაცია სწორად, ხდება ინფორმაციის დამახინჯება და ამის ფონზე უნდათ ღრიე წყალში თევზის დაჭერა და ამის საშუალებას არ მივცემთ. ორშაბათიდან დაულით ყველა ხაზებს, ძღოლებს შევხდები.
ამ ინფორმაციით დაიმედებული მძღოლების ნაწილი 26 თებერვალს სამუშაოდ გამოვიდა. ისინი სრულებით მისაღებად მიიჩნევენ 10 ლარიან გადასახადს.
10 ლარის პარტიში იქნება უკვე გადასახადი. მის თანახმა ყველა იქნება.
ჩემი აზრით, მე ყველაზე მაგრად ვერ ვიტყვი, მაგრამ მისაღები არის ეს თანხა, რაზედაც მიდის საუბარი.
თუმცა ჯერჯერობით მძღოლების დიდი ნაწილი კვლავაც გაფიცულია, ხოლო ერთ-ერთს, ვინც სოლიდარობის პრინციპი დაარღვია, თავად კოლეგები დაუპირისპირდნენ. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 25 თებერვალს საღამოს ერთ-ერთ მარშრუტზე მოძრავი მიკროავტობუსის მძღოლს იმავე მარშრუტის გაფიცულმა მძღოლებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მძღოლთა საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის კონსერვატიული პარტიის წევრის ლაშა ჩხარტიშვილის ინფორმაციით, პოლიციამ ამ ინციდენტის მონაწილე რვა პიროვნება დააკავა, რომლებსაც 30-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.
ღამის 3 საათზე გაასამართლეს ნომერ 100 სამაშრუტო ტაქსის მძღოლები, რომელთაც დააბრალეს სურმანი ხულიგნობა. მათ მიმართ აშკარად გახორციელებული იყო ზეწოლა, რის შედეგადაც აბსურდული ჩვენებები იყო მიღებული და ამასთანავე სასამართლო პროცესის თავისთავად იყო არაკანონიერი.
თუმცა სხვა ინფორმაციის თანახმად, რომლის გადამოწმება ვერ ხერხდება, წვრილმანი ხულიგნობისთვის დაკავებულია მხოლოდ ერთი მძღოლი. სამარშრუტო მიკროავტობუსების გაფიცული მძღოლების ლიდერები აცხადებენ, რომ მათი გაფიცვის ერთ-ერთი მოთხოვნა დაკავებულთა გათავისუფლება გახდა. დაგეგმილია, რომ გაფიცვა ორშაბათამდე გაგრძელდება. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას აჭარიდან მიღებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. მეზობელ თურქეთში მოგზაურობიდან ბათუმში ახლახან დაბრუნდნენ ადგილობრივი ისტორიკოსები და არქეოლოგები, რომლებიც ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ტაძრების მდგომარეობის სიმძიმეზე საუბრობენ. მოსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
მას შემდეგ, რაც ისტორიული ტაო-კლარჯეთიდან ერთდღიანი მოგზაურობის შემდეგ ექსპედიცია დაბრუნდა, ბათუმელი წევრები დაინტერესებულ ჯგუფებს ხვდებიან და ოშკისა და იშხანის მძიმე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან. ბათუმელი ისტორიკოსებისა თუ არქეოლოგების დასკვნა საკმაოდ მძიმე და პესიმისტურია. ქართული ტაძრების შემორჩენილი ფრაგმენტები და გუმბათები ყოველდღიური ჩამონგრევის საშიშროების წინაშე დგას. და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მათზე განსაკუთრებულად დამანგრევლად მკაცრი კლიმატური პირობები მოქმედებს და ეს ეროვნული საგანძური საბოლოოდ ხელიდან რომ არ გამოგვეცალოს, უნდა დაიწყოს მათი ხელახალი რესტავრაცია, ამბობს არქეოლოგი ამირან კახიძე.
ოშკი საშინო დღეშია, მთავარი გუმბათის ოთხივე კედელი დაბზარულია. ასევე ითქმის სხვა ნაწილების მიმართ, ნაოსებისა და სხვა და მიმართ.
ფოტოებიდანაც კარგად ჩანს, თუ რა სავალალო მდგომარეობაშია ოშკის საყრდენი სტრუქტურა და გუმბათის ყელი. დასავლეთის კედელზე ბზარი დახვება იშხანის ტაძარსაც. სამეცნიერო ექსპედიციის წევრი არქეოლოგი ამირან კახიძე მიიჩნევს, რომ ტაო-კლარჯეთში ქართული ძეგლების რესტავრაციის სანაცვლოდ შესაძლოა გარკვეული მსხვერპლის გაღება საჭიროდ დარჩეს.
ადგილზევე იქნა, ესე იგი, ნაჩვენები სპეციალისტ რესტავრატორების მიერ, თუ რა სახის სამუშევრები შესაძლებელი არის უახლეს მომავალში. ძეგლი ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, განსაკუთრებით ოშკი, სასწრაფო აღდენა საჭიროებს და საბედნიეროდ თუ მიუსრებ ძეგლი გადარჩება. მე ამ შემთხვევაში გამოხატავ ჩემ ას აი იმ ძეგლების რესტავრაციასთან დაკავშირებით და იმას კი ვამბობ, რომ გარკვეული მსხვერპლის გაღება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია.
არქეოლოგი ირაკლი ჩავლეიშვილი იხსენებს, რომ ფრესკები მნიშვნელოვნად დაზიანებული ჯერ კიდევ 1999 წელს იყო, მაშინ როდესაც ბათუმელმა მეცნიერებმა თურქეთის რესპუბლიკასთან საზღვრის გახსნის შემდეგ პირველი ექსპედიცია მოაწყვეს.
მას შემდეგ დიდი სხვაობა არის. ფრესკები ფაქტიურად აშლილია, კედლებს აქვს ძალიან დიდი დაზიანება მიღებული, ზარები, რომლებიც საშუალების ქვეშ ახერებენ ამ ეკლესიის დგრადობას. უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ძიმე სურათი არის.
თუმცა ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში ტაძრების რესტავრაცია მანამდე ვერ განხორციელდება, სანამ ხელი არ მოეწერება თურქეთსა და საქართველოს შორის სპეციალურ ხელშეკრულებას, რომელიც ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას შეეხება. ამ ხელშეკრულების ტექსტი, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ჯერჯერობით მზად არ არის. თუმცა მან აზრთა სხვადასხვაობა უკვე გამოიწვია. ორთვეზე მეტია ბათუმში არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიები ამ საკითხის ავკარგიანობაზე მსჯელობას აგრძელებენ. განსაკუთრებით მტკივნეულად ბათუმში აზიზიას მეჩეთის აგება აღიქმება. თუმცა პროფესორი ისტორიკოსი შოთა მამულაძე აღნიშნავს, რომ ოშკის იშხანის აღდგენა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტია.
ეს ძეგლები არის ერთიანი ქართული სამყაროს სიმბოლო, ერთიანობისა და ძლიერების სიმბოლო და მათი გადარჩენა აუცილებლად ნაჩნი. თუნდაც ამ ახლახანს მოგვეცა იმის შესაძლებლობა დაგვეთვალიერებინა კიდევ ერთხელ ეს ძეგლები. მე ვხედავ, რომ უკვე მერევის პირასაა მისული.
ტაძრების აღდგენითი სამუშაოები კი არც თუ ისე მარტივი საქმე იქნება, ამბობს პაატა გაფრინდაშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიმდინარე პროექტების სამსახურის უფროსი.
აუცილებელი იქნება ოშკის ძალოვანი ხარაჩოებით გამაგრება, რა ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე დავიწყოთ იქ ეტაპობრივად კვლევითი სამუშაოები, ანუ არქეოლოგიური კვლევები, გეოლოგიური კვლევები, სახელოგანოცნობიერ კვლევები, რომლის საფუძველზეც უნდა მომზადდეს პროექტი და როდესაც ჩვენ გვექნება პროექტი, უკვე შეგვეძლება იქ უკვე ფიზიკური სამუშაოების წარმოება.
ექსპედიციის დასკვნა კი, რომელიც წევრებმა მოამზადეს, ჯერჯერობით სრულყოფილი არ არის. თითოეულობის გამო მეცნიერებმა და ექსპერტებმა მხოლოდ ორი ტაძრის მონახულება შეძლეს. ხოლო გაზაფხულზე ტაო-კლარჯეთის ქართული ტაძრების სრულყოფილად გაცნობის მიზნით ექსპედიცია კიდევ ერთხელ მოეწყობა და შესაბამისი დასკვნა მხოლოდ ამის შემდეგ მომზადდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გასულ კვირაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივმა წარმომადგენელმა ედვარდ გარდნერმა საქართველოში ფონდის მისიის ვიზიტის შედეგები გამოაქვეყნა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების შესახებ კახამ ჭედლიძე ისაუბრებს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ზოგადად რომ ითქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კმაყოფილი არის საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი ვითარებით. ფონდის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ დოკუმენტში წერია, რომ სარეზერვო დაფინანსების მექანიზმის მხარდაჭერით მიმდინარე ეკონომიკური პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წელს 6%-ზე მეტად გაიზარდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ედვარდ გარდნერი 2011 წლის პროგნოზსაც გამოთქვამს.
Growth in 2010 we expect to be just over 6%.
ზრდა 2010 წელს იყო 6%-ზე მეტი, ხოლო 2011 წელს 5.5% იქნება. ეკონომიკური ზრდა შეიძლება თითქმის ყველა სექტორს ქვეყანაში და წამყვანი როლი ეკისრება კერძო სექტორს. და რადგანაც ეკონომიკური მდგომარეობა გამოსწორების გზაზეა, ვფიქრობ, რომ წამყვანი უნდა გახდეს კერძო სექტორი და საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის მასტიმულირებელი ფაქტორები უნდა შეამციროს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ მთავრობის მცდელობამ გლობალური კრიზისის პირობებში ეკონომიკის მასტიმულირებელი როლი ეთამაშა, შედეგი გამოიღო. გასულ წლებში სავალუტო ფონდისგან თუ სხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისგან მიღებული კრედიტები და გრანტები ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნებასა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ხმარდებოდა. შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პირობებში მთავრობამ თავად იკისრა ინვესტორის როლი, რასაც მიაწერენ ეკონომიკის გამოცოცხლებას. არადა ბევრი ეკონომისტი სწორედ გააზრდელ საბიუჯეტო ხარჯებს უკავშირებს საქართველოში არსებული ინფლაციის მაღალ, თითქმის 12%-იან დონეს. სხვაგვარად ფიქრობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ედვარდ გარდნერი. მისი აზრით, ინფლაცია მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდამ გამოიწვია და ეს არის იმპორტირებული ინფლაცია და არა ფულად საკრედიტო ინფლაციაო, აღნიშნა გარდნერმა. ამ პირობების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია შეთანხმდნენ იმ ნაბიჯების შესახებ, რაც მთავრობამ უნდა განახორციელოს. ედვარდ გარდნერი განმარტავს.
Think for the government the main role is to minimize the erosion of living standards.
ფიქრობთ, მთავრობის მთავარი მიზანია შეამციროს ის ზეწოლა, რომელიც საყოფაცხოვრებო პირობებზე მოხდა. ეს განსაკუთრებით შეეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, მათ ყველაზე მეტად იწვნიეს სურსათზე და ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა. პროპორციულად ყველაზე მეტი იყო ინფლაციის გავლენა. ჩვენ ამით მხარს უჭერთ სოციალური ხარჯებისათვის უფრო მეტი თანხების გამოყოფას 2012 წლის ბიუჯეტში.
ედვარდ გარდნერის განცხადებით, საქართველოს მთავრობასთან სოციალური ხარჯების ეფექტურობის გაზრდის სხვადასხვა მექანიზმები განიხილეს. მისი აზრით, საჭიროა ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად ყველაზე გაჭირვებული მოსახლეობისთვის. ფონდის მოსაზრებებს და რეკომენდაციებს ყავს როგორც მომხრეები, ასევე ოპონენტები. ერთ-ერთი, ვინც ფონდის მიერ სოციალური ხარჯების გაზრდის რეკომენდაციას არ ეთანხმება, არის ზურაბ ჯაფარიძე, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი.
თუ საერთოდ რაღაც ხარჯი უნდა გაიღოს და არჩევანი არ გასაკეთებელი, ცხადია ჯობია ისე ინფრასტრუქტურაზე გაიღოს ხარჯები, ვიდრე ეს ხარჯები წავიდეს სოციალურ სფეროზე, რადგან ინფრასტრუქტურაში გაწეული ხარჯები მეტნაკლებად მაინც შეიძლება ჩაითვალოს ეკონომიკაში ინვესტიციად, მაშინ როცა სოციალური ხარჯები არის მორფული, რომელიც გაიწმანდება და რეალურად არის მომტანი არ არის. თუმცა აწრო ნაკლები იქნება საერთოდ ქვეყნის მთავრობის ხარჯები, იმით უფრო
კიდევ ერთი საკითხი, რაშიც ზურაბ ჯაფარიძე და თავისუფალი ბაზრის მომხრე სხვა ექსპერტები არ ეთანხმებიან, არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და საქართველოს მთავრობის პოზიცია ფულად საკრედიტო პოლიტიკის შესახებ. თავდაპირველად სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის ედვარდ გარდნერის მოსაზრება.
We don't see any reason to increase interest rates or tighten monetary.
ვერ ხედავთ აუცილებლობას, რომ საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდოს ან გამკაცრდეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკა, თუ ინფლაცია ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებს არ შეეხება. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება სურსათისა და ენერგომატარებლების ფასებს ვერ დააბალანსებს. მოხდება მხოლოდ ფულადი დაბანდების შემცირება და ეკონომიკური განვითარების შემცირება.
შესაბამისად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ურჩევს საქართველოს ხელისუფლებას მონეტარული პოლიტიკა უფრო მეტად აღარ გაამკაცროს. სხვაგვარად ფიქრობს ეკონომიკის ექსპერტი ზურაბ ჯაფარიძე. მისი აზრით, მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება, ანუ ფულის მასის ზრდა, კიდევ უფრო გააღრმავებს ინფლაციას.
თვლია რომ თუ თუმის მასა არ გაიზრდება, ამ თუბულია და გამშემოვიდა კიდევ მოქცევაში, ამას შეიძლება ეკონომიკის ზრდის გაჭირება გამოიწვიოს. ნამდვილში ეკონომიკურ ზრდას ამცირებს სწორედ ეს ინფლაცია, იმიტომ რომ ინფლაცია აისახება შემდეგ ბანკის მიერ გაცემული კრედიტების პროცენტში, ამ თუბის ღირებულებაზე აისახება პირდაპირ. თუ ინფლაცია არის დაბალი, შესაბამისად ბანკის მიერ აღებული სესხი ბანკიდან არის უფრო იაფიანი, დაბალ პროცენტიანი და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი სტიმულია რომ ეს ფული ვიღაცა აიღოს სესხა და დაიწყოს რაღაც ბიზნესის კეთება.
Surab Jafaridze და ლიბერალური ეკონომიკის სხვა მიმდევრები კრიტიკულად უყურებენ საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანამშრომლობას, რადგან მიაჩნიათ, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო ზრდის ისედაც დიდი მოცულობის საქართველოს საგარეო ვალს. შესაბამისად, ისინი სავალუტო ფონდთან ურთიერთობის შეწყვეტის მომხრეები არიან. საქართველოს მთავრობამ ასეთი ნაბიჯი 2007 წლის ბოლოს გადადგა, მაშინ როდესაც საქართველოს ეკონომიკამ სწრაფი ზრდა დაიწყო, თუმცა იძულებული გახდა ფონდის დახმარება ეთხოვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება გადაცემას ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით განვაგრძობთ. დღევანდელი გამოშვების სტუმარია სახელოვანი ფეხბურთელი შოთა არველაძე, რომელიც ამჟამად წარმატებით ხელმძღვანელობს თურქეთის საფეხბურთო კლუბ კაისერსპორს. სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე შოთა არველაძე საქართველოში ფეხბურთის განვითარების პერსპექტივებზე ესაუბრა.
ამ ცოტა ხნის წინ თქვენთან შეხვედრისას თემურ კეცბაია, კახა ცხადაძე და შოთა არველაძე ფეხბურთის ახალგაზრდა სპეციალისტთა იმ საიმედო სამეულად მოიხსენიე, რომელთანაც ჩემი ვარაუდით რამდენიმე ათეული წელი ქართული ფეხბურთის პერსპექტივები მომავალი იქნება დაკავშირებული. კაისერსპორი, რომლის მთავარი მწვრთნელი შოთა არველაძეა, ქვეყნის ჩემპიონატში დღეისათვის მეოთხე ადგილზეა და უსწრებს თურქეთის ფეხბურთის გრანდებს გალატასარაის, ბეშიქტას, წინკი 12 ტურია.
ჩემი გუნდის შანსები პრინციპში ლიმიტირებულია. გამომდინარე კიდე რომ საუკეთესო ფეხბურთელებთან მტრეულები არიან, რომელებიც ვერ დაგვემატებიან წელს, რისი გაკეთებას შევძელით, ეს არის რომ გუნდური თამაში დავამსგავსეთ, რომ არ ყოფილიყო ერთი კაცის გუნდი, რომ ვიღაცა დავში დაგვემტრა და მასზე აგვეწყო ყველაფერი. ვფიქრობ რომ მეოთხე ადგილზე რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი პოზიცია, ეს იქნება წელს მაქსიმუმ.
ფეხბურთის გულშემატკივრებს რასაკვირველია ახსოვთ, ტრაბზონსპორში ძმები არველაძეების წარმატებული წლები აღარაფერს ვამბობ თურქ თაყვარის მცემლებზე, რომლებიც მართლაც რომ აღმერთებდნენ არველაძეებს. საერთოდ კი თურქეთის ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების კლუბების გაძლიერება და წარმატება არაერთ ფაქტორს უკავშირდება.
ვთქვი, რომ მინიმუმ ნაკრების წევრი იყოს ჩამოსული და ძველები რომ ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში თუ 25 წლის განმავლობაში მინარყოლია თქვენ გონი მოურინიოს და ვანგალის გარდა აქ აღარ დარჩას წევრი რომელმაც არ იმუშავა თურქეთში. ახლა ლაპარაკობენ რომ ბეშიქტაში ბენიტეს ჩამოიყვანს შუსტერის მაგივრად. მილიარდ დოლარამდე ინვესტიცია ხდება ყოველ წელს თურქულ ფეხბურთში. ეს არის ლიქტივი, რომელმაც შეიძინა მთლიანად ჩემპიონატი და ყველა აღებულ ქულაზე, ნებისმიერ ქულაზე ფულს უხდის გუნდებს. სამ ქულაზე უხდის 700,000, ერთ ქულაზე უხდის 300,000. ეს მარტო ყველა მატჩში პირველ ადგილს 15 მილიონს აძლევს და ამის შემდეგ დანარჩენებს ვინც რომელ ადგილზე არიან გასულები. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა თავის შედეგი მოაქვს.
ლეგიონერების ხსენებისას უნებურად გამახსენდა, რომ 1-2 გამონაკლისის გარდა საქართველოს საფეხბურთო კლუბებში მოწვეული უცხოელი ფეხბურთელების კლასი ყოველთვის საეჭვო იყო და ვერ დაგიმალავთ, რომ ხშირად მიფიქრია. ხომ არ გვიანდება ჩვენს გუნდებში ლეგიონერებზე ლიმიტის დაწესება?
სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი ახლა ზუსტად ეს დაგვიანდა თუ არ დაგვიანდა ამ ლიმიტის დაწესება. რეალობა ის არის, რომ კარგი და ხარისხიანი უცხოელი თეატონა ჩამოვიდეს დღეს საქართველოში. თუ ვინმე ჩამოდის პრინციპში ისიც მიკვირს. ყოველ შემთხვევაში მე მაინც ვთვლი, რომ ქართველს დღეს ხელი არც ეს არ ეშლება, რომ გამოვიდეს და ფეხბურთი ითამაშოს.
ფაქტია, რომ თანამედროვე ფეხბურთში სატურნირო წარმატება გახდა პრაქტიკულად ყველაფრის გამსაზღვრელი უმთავრესი კრიტერიუმი. თუმცა პირადად მე სტადიონზე უპირველეს ყოვლისა ვარსკვლავის ნახვის სურვილი უფრო მიზიდავს.
მე მაინც ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნაკრების წარმატება. ფიქრობ აი ქვეყანაში თვითონ აი აწყდება გვერდში დგომა ინფრასტრუქტურა შიგნით უნდა მოაგვაროთ ტალანტი რო არ ელევა ეხა აგერ ყენია აგერ ანანძია პატარები კარგად თამაშობენ ჭანტურია 25000 კაცი თამაშობს თურმე ფეხბურთს როცა ჰოლანდიაში თამაშობს 600000 600000 ბავშვი თამაშობს ჩვენთან თამაშობს 25000 ანუ მეტი ვინ უნდა დაიბადოს და მეტი როგორ უნდა ითამაშო ფეხბურთი ხო რეალურად ესეა როგორც კი ხალხი ივლის სტადიონი გვექნება მინდორი გვექნება დაძაბული ჩემპიონატი გვექნება ნაკრები უფრო მაგრად ითამაშოს ნაკრები წარმატებული იქნება ორი აზრი არასეოს უფრო მეტი ვარსკვლავი ყოლება იმიტომ რომ არ არის არაფერი და არის ვარსკვლავი და რო იყოს ყველაფერი
ამბობს შოთ არველაძე სახელოვანი ფეხბურთელი რომელიც ჩვენი სპორტული პროგრამის სტუმარი იყო პროგრამის ავტორი დავით კლიბაძე უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ
მოსალოდნელია თუ არა რევოლუცია საქართველოში. თამარ ჩხეიძე ცდილობს საკითხის რაციონალიზაციას რეზონანსის მეექვსე გვერდზე. თუმცა სათაურ შეკითხვას რეზონანსის წინა გვერდზე ცენტრალური პოზიცია უჭირავს. მოკლედ ქალბატონი თამარი სოციალური სიდუხჭირის ფონზე რევოლუციურ მუხტს გრძნობს და ამ მუხტის რაციონალიზაციას ცდილობს. ცდილობს ახსნას თუ რაოდენ რეგრესული შედეგების მომტანია ზოგადად ეს მეთოდი ცვლილებათა განხორციელებისა. თუმცა თამარ ჩხეიძის აზრით გამოსავალი არც არჩევნებშია თუ საარჩევნო სისტემა ფუნდამენტურად არ გამოსწორდება. მისი აზრით კოსმეტიკური რემონტით მისი სიცოცხლის უნარიანობის უზრუნველყოფა შეუძლებელია. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ორშაბათს ფართო მასშტაბიან აქციას გეგმავენ. ასათაურებს სხვა სტატიას რეზონანსი და წერს რომ გაფიცვები მინიმუმ 3 დღეს გასტანს. ხოლო ორშაბათს 2 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე ფართო მასშტაბიანი აქცია იგეგმება. სტატია ასევე შეეხება საკრებულოში განვითარებულ მოვლენებს, სადაც ოპოზიცია ტენდერის გადახედვას მოითხოვდა შიგნით, ხოლო მძღოლები აქციას მართავდნენ საკრებულოს შენობის გარეთ. ოპოზიციას მძღოლებისთვის მიუმართავთ, თუ არ დაიშლებით, ციტატა, ხელისუფლება იძულებული იქნება ტენდერის შედეგებს გადახედოს. ციტატის დასასრული. პარალიზებული დედაქალაქი და გულგრილი მედია. ესაუბრა რეზონანს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. სტატიაში მათემატიკური სიზუსტითაა მოყვანილი თუ როგორ გაშუქდა სამარშრუტო გაფიცვა საინფორმაციო გამოშვებების მხოლოდ მეორე ხარისხოვან ფორმატში და ისიც მცირე დროითი ინტერვალით. საკრებულოს წინ შეკრებილი გაფიცულების ფოტო წინა გვერდზე აქვს გამოტანილი 24 საათს. 24 საათი ასევე წერს პუტინ მედვედევის ენერგეტიკულ დაპირისპირებაზე და გარემოს დაცვის თემაზე გამართულ ციტატა საგნობრივ დისკუსიაზე პარლამენტში. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იდგება ამის უკან თავარია მოხდეს გარემოს დაცვა, ამბობს სტატიაში დავით დარჩიაშვილი და აღნიშნავს, რომ მთავრობამ ევროკავშირის 2009 წლის რეგულაციებით უნდა იხემძღვანელოს. ციტატა: მათში აღნიშნულია, როგორ უნდა იმართებოდეს დაცული ტერიტორიები, თუმცა ევროკავშირი არ ადგენს ესა თუ ის სტრუქტურა, რომელიც ამ მინისტროს კომპეტენციაში უნდა შედიოდეს. მაგრამ ყველგან არის ნათქვამი ორი რამ: ბიომრავალფეროვნების დაცვა და იმ ფლორისა და ფაუნის კონსერვაცია, რის გამოც დაცული ტერიტორიის სტატუსი მისცეს. ისე გრძელდება გარემოს დაცვის სამინისტროს დაშლის თემა გაზეთებში, თემა რომელიც შედარებით ყვითელი გაზეთების ფურცლებზე წინაპლანზე მოდის არის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალება. სათაურებს გაგაცნობთ. კოკო გამსახურდია ხელს შევარნაძეს ადებს, ან ზვიად გამსახურდია მოკლულია. თემა რომელიც გაზეთებში შეიძლება ითქვას უფრო სკრუპულოზურად შუქდება არის სავალალო მდგომარეობა ისტორიული ძეგლებისა და შეკითხვა რომელიც ამ ყველაფერს ფონად გაზდევს ღირს თუ არა ტაძრების აღდგენა მეჩეთების აღდგენის სანაცვლოდო გაზეთები აქვეყნებენ განადგურების პირას მყოფი ძეგლების ფოტოებს ყვებიან პირველწყაროს ინფორმაციებს თურქეთში ადგილზე ნანახისა და განცდილის შესახებ მთავარი მესეჯი ყველგან ერთია აღდგენა დროზე უნდა დაიწყოს და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მესეჯი წერს წინა გვერდზე 21 თებერვლის რეზონანსი. გაზეთი მიმოიხილავს მსოფლიოში ბოლოს განვითარებულ რევოლუციურ ტალღას და იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა ამ რევოლუციურ ფონთან დაკავშირებით გააკეთეს ასკვნის. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მესეჯი: მეგობრობთ ხალხებთან და არა ხელისუფლებებთან.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. ახლა ტრადიციულად ამავე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაზე გადავდივართ. ამ კვირაში იქ საქართველოს შესახებ რამდენიმე საინტერესო წერილი დაიბეჭდა. იყო ცნობები იმის თაობაზე, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების შემსწავლელმა კომისიამ წარმოადგინა ახალი დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ გამსახურდია შესაძლებელია მოკლეს. იყო ასევე სხვა ინფორმაციაც. რამდენიმე წერილი შინაარსახლა ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ მოკლედ.
Energetikis sperodan atzerli, romelis britanetis Guardianma dabechta, da romelis milsadenis proiekt Nabukos momovalze laparaki. Autori Tim Swebi tavshive tsers, rom British Petroleumis mier kharjebis khelakhali datulis shemdeg am milsadenis mshenoblobis gegmas saptkhe daemukra. Im gasadenis mshenoblobis gegmebs, romelis shua Evropisken miemarteba da Rusetis gazze damokidebulebis shemtsirebas moemsakhureba seriozuli saptkhe gauchnda, radgan kharjebis ganmeurebit datulis shemdeg gairkva, rom mshenoblobis pasi orjer didia imaze vidre akam de varaudobden. Guardiani წარმოადგენს რიცხვებს და ქვემოთ მოხავს Deloitte-ის საკონსულტაციო ფირმის ნავთობის სფეროში მომსახურებების დირექტორის გრემ სედლერის ნათქვამი, რომ ევროკომისია მხარს უჭერს ნაბუქოს პროექტს, რადგან ის რუსეთის გაზზე ევროპის დამოკიდებულების შემცირებას შეუწყობს ხელს. Პროექტის ეკონომიკური თავისებურება გაწონასწორებულია. რთულია გაზის ბაზარზე იმ ინფრასტრუქტურული მეგაპროექტის ამოქმედება და დაფინანსება, რომლისთვისაც უკვე ხელმისაწვდომია ფასის თვალსაზრისით კონკურენტუნარიანი გაზის მომწოდებლები. ასევე არსებობს ნედლეულის ფასებთან და სარესურსო ბაზასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც განამტკიცებდა გაზის მოწოდებას. წერს გარდიანი თავის სტატიაში, რომელიც სრულდება British Petroleum-ის ნათქვამით. Კონსორციუმი შაჰდენიზი აპირებს ნაბუქოსთან და მილსადენების სხვა ფირმებთან მუშაობას, რათა დარწმუნდეს, რომ არის სანდო მილსადენი, რომელიც აზერბაიჯანის გაზს ევროპაში ჩაიტანდა ახლო მომავალში. პოლიტიკას არ ეხება New York Times-ში 18 თებერვალს გამოქვეყნებული წერილი კონსერვატულ საქართველოში სექსუალური მორალის შესახებ. სტატიის ავტორი წერს შორენა ბეგაშვილზე, რომელიც ჟურნალ Playboy-ის ქართული ვერსიის ერთ-ერთი ნომრის გარეკანზე იყო გამოსახული. New York Times-ი ჩანს შეხვდა ბეგაშვილს და მისი ამბის მიხედვით საქართველოში მორალსა და სექსისადმი დამოკიდებულებაზე ესაუბრება მკითხველს. სტატიის ავტორი საქართველოს ხედავს, როგორც ერთი მხრივ პროდასავლური მთავრობის მქონე და მეორე მხრივ კი კონსერვატული კულტურის ქვეყნად. და ამის შესაბამისად ახალგაზრდობაც ამ ორ ფენომენს შორის ცხოვრობს. ბეგაშვილი New York Times ქართველი ახალგაზრდა ქალების შესახებ ეუბნება. ვერ გაუგიათ, ნებადართული აქვთ ამის კეთება თუ არა. ისინი ვერავისგან იღებენ პასუხს. დედებს თუ ჰკითხავენ, ისინი ეტყვიან, რომ არა, გათხოვებამდე არ შეიძლება. ამიტომ წარმოდგენა არა აქვთ რაკნა. გაზეთში საქართველოს ტრადიციებია ზედაპირულად აღწერილი და მოყვანილია სტატისტიკაც. გამოკითხვის თანახმად 3000 სტუდენტიდან მამაკაცთა 91.4%-მა განაცხადა, რომ ერთხელ მაინც ჰქონდა სექსი. ქალებს შორის ეს მაჩვენებელი 15.1% იყო. შორენა ბეგაშვილის ტელეგადაცემაზე წერ შემდეგ გაზეთი და აუწყებს მკითხველს, რომ კონსერვატულად განწყობილმა აქტივისტებმა ტელეკომპანიის პიკეტირებაც მოაწყვეს. რამდენიმე თვის შემდეგ შოუ ეთერიდან მოუხსნიათ და არხს მიზეზად პროექტის არა რენტაბელურობა დაუსახელებია, თუმცა გაზეთისვე აზრით ფონი დარღვეული ტაბუ იყო. ბეგაშვილი ყვება იმის შესახებაც, თუ როგორ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ თავისი ცხოვრება შეეცვალა. საქართველოში მაშინ გამომავალ Playboy მიიწვია ის და ყდის პირველი მოდელობა შესთავაზა. თავიდან ვერ გაუბედავს ბეგაშვილს გაზეთის თანახმად, მაგრამ მეორე ნომრის გამოცემისთვის თანხმობა განუცხადებია. ნიკონ ერგაძე, ჟურნალის მაშინდელი გამომცემელი, ამბობს: მან ის ნიშა იპოვა, რომლისთვისაც მზად იყო. ის მზად იყო გაეხადა და სექსუალური პერსონაჟი გამხდარიყო. მისი მხრიდან ეს ძალიან დახვეწილი გადაწყვეტილება იყო. ეს მეტი იყო, ვიდრე საქმიანი გადაწყვეტილება, უთქვამს ნიკონ ერგაძეს New York Times-ისთვის. შემდეგ იქვე საქართველოს ახლანდელ მთავრობაზეა ლაპარაკი იმაზე, რომ ის არამხოლოდ გეოპოლიტიკის, არამედ საზოგადოების შეცვლასაც აპირებს. თანახმად New York Times-ისა, რომელიც კორუფციის დაძლევაში წარმატებებზე წერს. მართლმადიდებელი ეკლესიის პოპულარობაზე უწყება გაზეთი და მის დამოკიდებულებას ამცნობს მკითხველს დასავლეთის გავლენის მიმართ. მორალი მთავრობის ოპონენტთათვის ეფექტური გამაერთიანებელია. მოხავს ნიკონ ერგაძის სიტყვები New York Times. ისინი თვლიან, რომ საერთო განცდას გადმოცემენ, რომ სექსი ძალადობს ქართველებს, ამბობს ის. ბეგაშვილს, რომელიც ახლა ფილმებში მონაწილეობს, არადარდებს გაზეთის თანახმად, რომელი ჯგუფი გამოიმარჯვებს საბოლოოდ. ის რელიგიურ აქტივისტებზე ამბობს, რომ მათი შვილები აკეთებენ იმას, რაც სურთ. უბრალოდ მალულად აკეთებენ. ქართველების სექსისადმი უფრო გულწრფელ, უფრო თანამედროვე მიდგომას არჩევენ. ამბობს შორენა ბეგაშვილი, რომელსაც New York Times-მა მიუძღვნა სტატია. ბრიტანულმა ჟურნალმა პროსპექტმა დაბეჭდა ვრცელი წერილი მიშას თავისუფლების ლაბორატორია. მასში საქართველოს ბოლო პერიოდის ეტაპებია განხილული. თავშივე სტატიის ავტორი წერს: პრეზიდენტ მიხეილ მიშა სააკაშვილს სჯერა, რომ საქართველოს მომავალი დასავლური სტილის ეკონომიკასა და პოლიტიკურ თავისუფლებაშია. და ის შეკითხვას თვამს: შეუძლია კავკასიის ერთ პატარა ქვეყანას აამოქმედოს ისინი? ერთ პასაჟს გაგაცნობთ წერილიდან. ავტორი წერს, რომ საქართველოში დიდ ენერგიას ხარჯავენ პიარზე. ამას ავტორი ადასტურებს მას მერე, რაც გვიამბობს, თუ ბრიტანეთში უკან დაბრუნებულს როგორ ჰკითხეს, ალბათ საქართველოსი პროპაგანდა გაგიწიესო. და იქვე წერს: დიახ, ექსპერიმენტს აქვს ბზარები, ორი გამორჩეული. ერთი, მისი აზრით ისაა, რომ საქართველოში დასავლური დემოკრატიის ნახევარია მხოლოდ. იქ არ არის რიგიანი ოპოზიცია და არც სასამართლო სისტემა, არც მედია არაა მთლიანად თავისუფალი. მეორე კი ისაა, რომ ეკონომიკა ზედმეტად მისდევს ამერიკელი ეკონომისტის ფრიდმანის იდეალიზმს და იტანჯება ქრონიკული უმუშევრობით და სიღარებით. სტატიის იმ ნაწილში, სადაც ჟურნალი უშუალოდ სააკაშვილის მოსაზრებებს გვამცნობს, წერს, რომ პრეზიდენტი, როცა მას ოპოზიციის და სასამართლო სისტემის შესახებ კითხეს, ნაწილობრივ ზემოთხსენებულ აზრს დაეთანხმა და თქვა: ოპოზიციამ ორი წლის წინ პოლიტიკური თვითმკვლელობა ჩაიდინაო. სააკაშვილის თანახმად, ოპოზიცია ახლა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს სოციალურ საკითხებში. მასვე უთქვამს, რომ სასამართლოების მიმართ ბოლო ხანს ნდობა გაიზარდაო.
ოქროპირ რუხაძემ მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების ფონზე მსოფლიო მოსალოდნელ ენერგეტიკულ კრიზისზე ალაპარაკდა. რას უქადის ეს კრიზისი სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს? ასეთია დღევანდელი დისკუსიის თემა.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут: из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации; из Тбилиси Резоса Кеваришвили, экономический эксперт; и из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». Приветствую вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы – влияние возможного энергетического кризиса на страны Южного Кавказа. Я поясню, собственно, тему. Ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке крайне напряженная. Это все, естественно, накладывает свой отпечаток на цены на энергоносители. Нефтяные цены бьют рекорды 2008 года, и сегодня на фоне беспорядков в Ливии цены на нефть почти достигли отметки $120 за баррель. Вообще, судя по всему, ситуация еще далека от разрешения, поэтому эксперты уже заговорили о том, что есть опасность затяжного кризиса. Мировую экономику может захлестнуть вторая волна рецессии, если цены на нефть останутся на отметке $120 за баррель. Это сегодня прогнозировали аналитики Морган Стэнли. Вот на этом фоне мы сегодня будем обсуждать экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа. И мой первый вопрос в Грузию Резоса Кеваришвили. Резо, не секрет, что высокие цены на энергоносители – один из важнейших факторов инфляции в Грузии. Она была двузначной по итогам прошлого года, и цены сильно росли в первые месяцы этого года. Не приведет ли сегодняшний мировой всплеск цен на нефть и вообще на энергоносители не просто к нарушению бюджетных прогнозов, но и к такой серьезной галопирующей инфляции выше 15%?
Мы можем добавить еще к вышесказанному, что за январь инфляция составила уже 12,3%, то есть самый высокий показатель за почти за четырехгодичный период последний. Что касается влияния всех этих внешних процессов на экономику Грузии, тем более высоких цен на нефтепродукты, самый прямой, исходя из того, что Грузия полностью зависит от импорта нефтепродуктов, и этот, как сам по себе индикативный продукт, удорожение которого практически прямо сказывается на ценах абсолютно всех продуктов, как продуктов питания, так в общем продовольствия и любых других секторов экономики. Исходя из этого, в принципе, в Грузии и власти, и все мозговые центры пытаются как-то разработать антиинфляционную программу правительства, которая может как-то обуздать эту галопирующую инфляцию. Пока конкретных результатов практически, если сказать так честно, не видно, но, в принципе, то осознание того, что проблема очень серьезная, и со временем она может только усугубиться, присутствует как во властях, и так в неправительственном секторе.
Резо, а скажите, вот если взять какие-то приоритеты развития грузинской экономики, экономикой. Вот президент Саакашвили часто говорит о развитии туризма, сельского хозяйства и энергетики. Ну вот в условиях высоких цен на энергоносители, я думаю, о сельском хозяйстве вообще можно как-то, ну я не знаю, не хочется говорить забыть, но развивать сельское хозяйство достаточно сложно в таких условиях. На туризм это тоже влияет из-за удорожания, по крайней мере, перелетов, да, если мы говорим об этом, и вообще перемещения. А вот энергетическая часть развития Грузии, это очень интересно, потому что речь, насколько я понимаю, идет об гидроэнергетике. Может быть, вы нам расскажете об этом?
Ну, в принципе, именно сегодня Михаил Саакашвили выслушивал рапорт министра энергетики Грузии, который рассказывал о тех крупнейших инфраструктурных энергетических проектах, которые планируются или уже в стадии разработки в стране. В принципе, они связаны именно с гидроэнергетикой, то есть с той частью энергетической системы Грузии, которая может питаться внутренними ресурсами. Исходя из этого, в этом смысле, в этом направлении, правда, есть серьезный потенциал для роста. Но я еще раз хочу добавить, что касается других источников энергии и других частей грузинского энергобаланса, это и нефтепродукты, это и газы, и все остальное. В принципе, в этом смысле страна в большей степени зависит от импорта, от внешних рынков. Исходя из этого, и выявляются такие вот серьезные накладки во всем этом процессе, исходя из этого и есть такие болезненные результаты всего происходящего. Я еще раз хочу повторить, что Национальный банк Грузии и финансовые ведомства, которые отвечают за инфляцию, еще раз подтвердили на прошлой неделе, что в большей степени инфляционные процессы в Грузии стимулируются экзогенными факторами, то есть процессами, которые происходят не в Грузии, а за рубежом.
Да, скажем так. Спасибо, Резо. Теперь у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов. На первый взгляд, высокие цены на нефть выгодны Азербайджану. Ну, я бы уточнил его нефтегазовому сектору и госбюджету. Меня интересует следующее. Каков механизм распределения доходов от энергоресурсов в Азербайджане? Насколько явно растущие доходы госбюджета сказываются на доходах населения?
Верно отметили, нефтегазовые доходы очень сильно влияют на состояние экономики страны, и огромные средства поступают уже с 2003 года. Это значительные объемы поступают как в государственный нефтяной фонд Азербайджана, и определенные средства поступают в госбюджет страны, но основные средства накапливаются в нашем государственном нефтяном фонде, и эти средства в основном направляются на инвестиционные проекты, на проекты по дорожному строительству и иные инфраструктурные проекты. Эти средства, с одной стороны, стимулируют деловой рост как в регионах страны, как и в центре, но с другой стороны, это значительная нагрузка на экономику, которая приводит к инфляции. За последние два года удалось как-то официальным структурам, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, немного обуздать это инфляционное давление, но сейчас, на данный момент, как бы ситуация пока не совсем легкая. То есть правительство пытается как бы как-то вести сбалансированную политику, чтобы эти средства не легли просто так, как бы накопление, и немного направлялись на рост экономики, но и с другой стороны, немного ограничений необходимо в этой среде, чтобы инвестиции не были больше, чем они должны быть. В основном средства, конечно, у нас хранятся за рубежом, и есть стандарты, утвержденные правительством по хранению средств государственного нефтяного фонда. Тем не менее, сейчас у нас, вот как известно, реализуется концепция как бы не нефтяного роста, чтобы как-то снизить нефтяное давление на экономику и стимулировать рост нефтяных секторов экономики.
А итоги есть какие-то у этих программ, какие-то параметры вот роста показано уже в ненефтяных секторах экономики?
Я могу вам сказать, что если вот в 2002, 2001, 2003 годах в госбюджете нефтяная составляющая достигала 70-80%, то сейчас это где-то 65-68% в госбюджете, то есть нефтяное давление. Но, тем не менее, нефтегазовый сектор у нас преобладающий сектор, и как-то сбалансировать нефтяной сектор и ненефтяные сектора очень сложный вопрос сейчас, который стоит перед правительством. Но, тем не менее, у нас реализуются программы по росту сельского хозяйства, по туризму и других потенциально как бы трудоемких секторов в регионах страны, но пока
значительных. А с начала года инфляция на каком уровне была в Азербайджане? Есть какие-то
цифры, показатели?
Вот на днях, как известно, Международный статистический комитет СНГ обнародовал данные по итогам инфляции в странах СНГ, и у нас, как бы в Азербайджане, самый низкий показатель инфляции оказался по странам СНГ. У нас 5,7% инфляция по итогам 2010 года. На этот год правительство у нас вот в своем бюджетном плане отмечает, что инфляция, скорее всего, будет сохранена на однопоказательном уровне, то есть не превысит 9%, но ожидается, что 6,5% как минимум, или 5-6% будет инфляция по итогам этого года.
Спасибо, Джавид. И у меня вопрос в Ереван, Геворг Погосян. Вы социолог, поэтому я задам вопрос немного с уклоном в вашу научную область. В Армении есть проблемы политического характера. Мы постоянно говорим о проблемах оппозиции, о свободе собраний, то есть обсуждаем политическую базу протестных настроений в обществе. А вы могли бы рассказать нам о социальной базе, да, о социальной экономической базе протеста? Не приведет ли, возможно, рост цен, падение уровня жизни к обострению ситуации в стране?
В принципе, цены растут наверх, это очевидно, это видно. Конечно, электорат по-своему реагирует на это, он расширяется, протестная часть электората. Это мы фиксируем как социологи. Но ситуация не настолько сложна, чтобы мы могли ожидать каких-то уж серьезных, так сказать, качественных изменений. Дело в том, что, да, конечно, Армения энергозависимая страна. Ну, у нас нет ни газовых, ни нефтяных ресурсов, мы это все завозим, но есть собственная атомная энергетика, которая как-то позволяет правительству балансировать, сглаживать особенно острые углы. Но повышение цен на газ очень сильно ударило по населению, тем более, что в апреле ожидается следующий, так сказать, этап повышения цен на газ, и, безусловно, это особенно сильно сказывается на слабых социальных группах, малозащищенных. То есть проблема есть, безусловно, она, и я бы не сказал, что она как-то решается, контролируется, но она осознается. И сам факт того, что существует политическая оппозиция, и факт тот, что протестный электорат, он растет, это оказывает определенное давление на правительство, что, собственно, и необходимо при, так сказать, демократическом устройстве, поскольку власть тоже должна быть как бы подконтрольна со стороны общества, хотя это мало бывает и нечасто можно будет увидеть на наших пространствах. Но я, как социолог, могу сказать только следующее, что, да, мы проводим исследования, мы видим, что рост протестного электората, но пока все данные говорят о том, что властвующая коалиция держит, так сказать, власть.
Но оппозиция, она вообще эту тему, экономическую тему, она использует в своей агитации?
Вы интересно заметили, потому что до недавних пор социальные и экономические проблемы основной, так сказать, наиболее коренной, острой оппозиции мало использовалась. Эта тема поднималась Народной партией, и оказалось, что они резонируют в обществе. Судя по тому количеству, скажем, митингующих, которые ему удавалось собирать, можно будет говорить о том, что да, действительно. И должен заметить, что наши опросы говорят о том, что на первом месте население беспокоит проблемы экономические и социальные. То есть уровень безработицы, уровень цен, отток населения. Это те проблемы, которые больше всего сегодня волнуют наше население. И при, так скажем, при умной оппозиции, конечно, можно будет использовать эту карту.
Спасибо, Геворг. И мы опять перемещаемся в Тбилиси. Резо Сакеваришвили. Давайте продолжим тему социального протеста. Уже только выдача продуктовых ваучеров 30 лари, которая намечена грузинским правительством, говорит о том, что власти опасаются протестных настроений в связи с высокой инфляцией, низкими доходами населения, безработицей. Мера эта весьма, ну, мне кажется, сомнительная с экономической точки зрения, но о многом говорящая. Расскажите нам, насколько острым может быть такой кризис и социально-экономическая база протеста? Какая она?
Ну, в принципе, говорить о социально-экономической базе протеста, конечно, можно, но исходя из того, что в Грузии очень слаб политический процесс, то есть оппозиция разрознена и практически полностью марганализована, а властная партия практически абсолютно владеет ситуацией, исходя из этого, говорить о каких-то активных выявлениях социального протеста в Грузии пока что, во всяком случае, не приходится. С одной стороны, власти хорошо ангажируют вот всякими ваучерными активностями. Они выдали, как вы уже знаете, энергетический ваучер на 20 лари, которым можно покрыть плату за электроэнергию. Они сейчас выдают вот эти продовольственные ваучеры на 30 лари. Ну, всем понятно, что это абсолютно популистская мера, что это может спровоцировать новый виток инфляции, но с другой стороны, в принципе, исходя из того, что практически власти ничего не могут сопоставить активным инфляционным процессом, исходя из того, что, правда, в большей степени Грузия зависит от импорта практически по всем направлениям, а все импортные продукты дорожают на всемирных рынках, ну, как-то вот они как таким образом пытаются сгладить вот эти острые углы. И это раз, и второе, в принципе, если подойти к этой проблеме с какой-то исторической точки зрения или, допустим, с точки зрения опыта, очень трудно вспомнить в Грузии явления, которые основывались на таких активных выявлениях социального протеста. То есть, я не знаю, насколько это популярно может быть, но, в принципе, в Грузии нет традиции выявления социальных протестов. Вот, может, это звучит не очень убедительно, но на самом деле так. Вот если судить по социальным исследованиям, да, допустим, которые проводятся в Грузии интенсивно, на первом месте стояла и стоит проблема территориальной целостности. Только за этим следует проблема социального необеспечения, проблемы безработицы.
Резо, а вот если мы возьмем революцию роз, у нее главная тема была все-таки какая, как вы считаете?
Ну, в принципе, начнем с того, что там была очень сильная оппозиция. Там власть была абсолютно разрознена, и практически она не владела никакими рычагами. Бюджет был пуст, и главное, там тоже главным фитилем для вот возгорания этого протеста послужил совсем другой фактор. Это была фальсификация результатов выборов.
Спасибо, Резо. И у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов, вас я тоже хотел бы немного перевести на социально-политическую тему. Вот мы с вами говорили о том, что инфляция в Азербайджане достаточно низкая, но мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы держать инфляцию на низком уровне, приходится сдерживать и социальные программы, и вообще приток денег в экономику контролировать достаточно жестко. Вот кризис в Азербайджане многие политологи прогнозируют по египетскому сценарию, скорее из аналогии с системой управления Ильхама Алиева и Хосни Мубарака. А вот что с социально-экономической базой протеста? Ведь есть вопросы: доступ к ресурсам, свобода бизнеса. Это ведь тоже мотивы таких революций, перераспределение денег. Есть эти факторы, как они действуют в Азербайджане?
Я могу вам сказать, что в нашем госбюджете значительные средства выделяются на социальные программы, то есть примерно треть бюджета ежегодно выделяется на различные социальные программы, социальную помощь малообеспеченным слоям населения. У нас сравнительно недавно, насколько я знаю, впервые в пространстве СНГ подготовлен проект по программе социальной реабилитации малообеспеченных слоев населения. Но, вы знаете, на самом деле, вот те проблемы, которые вы сказали, то есть аналогии с сценарием, то есть на Ближнем Востоке и Египте, во всех экономиках независимых вот есть такие проблемы, то есть всегда есть недовольная категория людей. Но на самом деле, как таковой, социального недовольства очень такого явного, ну, на этот счет сложно что-то сказать. Ну, конечно, периодически вот в СМИ, на страницах СМИ, различных интернет-сайтах появляется информация о том, что в том или ином районе вот обнаружен факт о том, что нецелевое использование средств, то есть у людей определенные платы требуют, чтобы предоставить эту помощь. Но, тем не менее, я думаю, что из-за того, что государство значительные средства на эти цели выделяет на социальные программы, социальную помощь, я не думаю, что египетский сценарий в принципе возможен в Азербайджане.
Ну, Джавид, я не думаю, что в Египте социальная база протеста была исключительно, состояла из людей из малообеспеченных семей. Как раз-таки можно говорить о том, что модернизация в некотором роде рождает средний класс, у которого появляются какие-то свои требования и политического характера тоже. Малообеспеченные семьи – это одно, а вот если говорить о бизнесе, например, какие у него настроения?
За последние годы вот в отчете Всемирного банка по Doing Business, который вот странам мира о деловой ситуации обнародуется, там Азербайджан занимает достаточно плохие позиции. Если посмотреть так чисто из фактологически, то вот внедрен принцип единого окна при регистрации бизнеса уже как-то второй год это реализуется, эти работы ведутся, и аналогичная система уже внедрена в таможенной системе у нас при импортно-экспортных операциях. Но, тем не менее, вот в плане мелкого предпринимательства, там, конечно, есть проблемы в плане собственности и других иных проблем, которые связаны с взаимоотношениями бизнеса с госструктурами. Но, тем не менее, как вы отметили, конечно, в этом плане Азербайджану еще необходимо набраться опыта, чтобы более демократично вести в этой сфере именно свою политику.
Спасибо, Джавид. Теперь у меня вопрос в Ереван. И, судя по времени, это будет последний вопрос. Поэтому, если кто-то хочет что-то сказать, то у нас будет там буквально по минуте. Гевор, скажите мне, вот тоже интересно, есть ли такая категория, как средний класс в Армении? Насколько велик этот средний класс и какие у него политические устремления, какие у него политические воззрения?
Вы специальные исследования проводили по социальной структуре. Средний класс порядка 15%. Это очень мало, конечно, для того, чтобы иметь, так сказать, развитую экономику. По идее, должны были мы иметь средний класс где-то на уровне 50-60, может быть, и более процентов. Проблема в том, что отток населения из Армении, он одновременно и вымывает главным образом средний класс. То есть те люди, те экономически активные и политически активные слои населения, которые могли бы развивать бизнес, собственное дело, открывать рабочие места. Ну, по поводу того, что говорили мои коллеги, я хочу заметить, что феномен, который можно назвать принципом домино, то есть явления, происходящие, бунты, происходящие в Египте и в соседних странах, они, конечно, подняли определенную волну. Можно говорить о египетском синдроме, потому что мы фиксируем, как уже и страны, далеко стоящие как бы от ближневосточного этого пояса, они на себе испытывают определенное давление. Армения очень далеко стоит, в принципе, особенно вроде кажется, ничего не угрожает, но мы сейчас фиксируем, как наше правительство скорее более даже озабочено, чем население, и они предпринимают определенные шаги, идут в некоторых вопросах на попятную, чтобы как бы избежать особого социального напряжения в населении, в частности, были пересмотрены вопросы, связанные с владельцами автомобилей, там выплаты были очень огромные, предусмотрены, их, значит, скостили, добавили выплаты матерям в связи с уходом, декретный отпуск. То есть я вижу, что не только, может быть, и в Армении, это, скорее всего, и в регионе, и в больших странах, таких как Россия, правительство, да, озабочены. Да, они видят, к чему это может привести. И, конечно, злорадствовать не стоит в связи с тем, что у соседей пожар, но это приводит к тому, что в наших странах наше общество становится более подготовленными, и фактически наше правительство, стараясь избежать волны недовольства, которая она непрогнозируема, как и землетрясение или там, не знаю, птичий грипп, то это, да, их приводит в определенное чувство, больше повышает ответственность перед населением. И это важно, это положительный эффект.
Спасибо, Геворг. Резоса Кеваришвили, вы хотите сказать что-то вот в завершение программы?
Ну, в принципе, наверное, единственное, что Грузия – страна, которая критически зависит от объема прямых иностранных инвестиций. Вот для сравнения, в пиковом 2007 году объем этих инвестиций составил 2 миллиарда долларов. За 9 месяцев 2010 года всего 433 миллиона. То есть экономический рост обеспечивают только крупные государственные инфраструктурные проекты, которые в большинстве в своем финансируется за счет заемных средств, то есть за счет финансовой помощи доноров. Исходя из этого, пока вот активность частного сектора Грузии не станет более ощутимой, наверное, каких-то особых прорывовых продвижений вперед ожидать не стоит.
Спасибо, Резо. Джавид Халилов.
Я могу сказать, что в плане вот инвестиций мы, конечно, намного впереди в объемах по сравнению со странами региона. У нас объем инвестиций, вот как известно, где-то 9-10 миллиардов долларов уже преобладают. Но, тем не менее, вот есть еще много дел, которые необходимо обеспечить в плане прозрачности этих инвестиций, расходования бюджетных средств, эффективности, повышения эффективности социальных программ. По этим вопросам периодически наши неправительственные организации, гражданское общество ведут работы, но я думаю, что еще необходимо в этой сфере работать.
Спасибо большое. Собственно, наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации. Из Тбилиси Резо Сакеваришвили, экономический эксперт. И из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი შუა ღამის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.